Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкаро җырыйонлар.
Маркази Азия хаяты.
Өзбекистандагы бүгүнгү вазият.
Тахлили сөхбәтләр.
Сиясий, иҗтимаи мавзудагы кызгын муназаралар.
Сезне кызыктырган ва айнан сез өчен таярланган кең камравлы дастурлар.
Буларның хаммасы Америка овозы радиосында.
Assalomu alaykum. Bugun 28-may shanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda.
Когда же сказал моей маме следователь, когда они там всё ещё перевели.
Tahlilchilar va huquq faollarining aytishicha, Rossiya ekstremizmga qarshi qonunlardan muxolifat ovozini o'chirish maqsadida foydalanmoqda.
Mahalla aktivlarini ishga solish kerak buning uchun. Mahalladagi ana shu ayollar komiteti, oqsoqollar komiteti yaxshi ishlab, har bitta oilaga kirib borib, problemli oilalarimiz bor-da, hammasi o'zi biladi mahallada kim.
Qirg'iziston bosh prokurori axborotchi, o'tgan yil mamlakatda bolalarga nisbatan 1000dan ziyod jinoyat qayd etilgan.
Shu to'lqinda qoling.
Tahlilchilar va huquq faollarining aytishicha, Rossiya ekstremizmga qarshi qonunlardan muxolifat ovozini o'chirish maqsadida foydalanmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotning ko'rsatishicha, o'tgan 5 yil davomida Rossiyada ekstremizmda ayblanib qamalganlar soni 3 baravar ko'paygan. Ular orasida jurnalistlar va muxolifat vakillari bor. Ta'qib ostiga olinganlar faqat faollar emas. Kassir bo'lib ishlagan 46 yoshli oddiy fuqaro Ekaterina Valakjeninova Ukraina ixtilofiga oid ayrim maqolalarni ijtimoiy tarmoqqa joylagani uchun ekstremizmda ayblandi.
Emigrировать я, наверное, всё-таки буду, потому что не хочу, чтобы ребёнок жил в таком.
U Rossiyaning Qrimdagi amaliyotini va Sharqiy Ukrainaga qo'shin kiritganini internetda tanqid qilgani uchun o'tgan oy 320 soatlik axloq tuzatish ishlariga mahkum qilindi. Valakjeninovaning telefoni orqali Amerika ovoziga aytishicha, sud hukmi uning hayotini barbod qilgan. Nafaqat ishsiz qoldim, balki oilamning kelajagini ham xavf ostiga qoldirdim, deydi u. Rossiyadagi iqtisodiy va siyosiy islohotlar markazi ma'lumotiga ko'ra, ekstremizmga aloqador ayblovlar bilan qamalganlar soni 2011-yil 137-tadan 2015-yil 414-taga yetgan. AQSh davlat departamenti o'zining inson huquqlariga oid so'nggi hisobotida Rossiya hukumati ekstremizmga berilgan keng ta'rifdan muxolifat ovozini o'chirish quroli sifatida foydalanayotgani qayd etiladi. 29-sentyabr holatiga ko'ra, Adliya vazirligi ekstremist materiallar ro'yxatini kengaytirib, unga 3072 kitob, video, veb-sayt, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar, musiqiy asarlar hamda boshqa mahsulotlarni kiritgan. Bu o'tgan yili shu paytdagi ro'yxatdan 400 taga ko'p, deyiladi Davlat departamenti bayonotida. Kommersant Vlast haftalik jurnalida o'tgan oy chop etilgan maqolada Rossiya tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin Rossiyaning AQSh va ittifoqchilari boshlagan gibrid urush qurboniga aylanganini aytadi. U shuningdek Washingtonni Rossiyaga qarshi axborot urushini boshlaganlikda va radikal islomiy va boshqa mafkuraviy toifalarni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblaydi. Bunga qarshi munosib javob berish uchun Rossiya internet senzurasi chegarasini qayta ko'rib chiqishi lozim va bu yo'lda Xitoy yaxshi namuna bo'la oladi, deydi Rossiya rasmiysi. Bastrikin ekstremizmga aloqador jinoyatlar qatoriga tarixiy faktlar va hodisalar haqidagi ma'lumotlarni soxtalashtirish, milliy referendum natijalarini inkor etish kabi faoliyatlarni ham kiritish kerak degan fikrda. Bu bilan u Qrimning Rossiyaga qo'shilishiga qarshi chiqqanlarni jinoiy javobgarlikka tortish lozimligiga ishora qilmoqda. Rossiya harbiylari Qrimni egallab olgandan so'ng o'tkazilgan referendum natijasiga ko'ra, mahalliy aholining 95% Rossiya tarkibiga kirishni yoqlagan, xalqaro hamjamiyat jarayonni noqonuniy deya tan olmaydi. May oyi boshida Moskva yaqinidagi Tver shahrida yashovchi Anton Bubeyev Qrim Ukraina deb yozilgan yarim orol xaritasi rasmini blogiga joylagani uchun 27 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Sud uning bu ishini ekstremistik faoliyat deb topgan. O'tgan yilning dekabrida Moskvadagi Ukraina kutubxonasi rahbari Natalya Sharina ham ekstremizmda ayblanib, 3 kun qamoqda saqlangan edi. Xavfsizlik idorasi xodimlari kutubxonada tintuv o'tkazib, u yerdan Rossiyaga qarshi kitoblar topgani bunga vajh sifatida ko'rsatilgan. Rossiya hukumatining ekstremizm.rf nomli veb-saytida 68 tashkilot va guruh ekstremistik tashkilotlar sifatida ro'yxatga olingan. Ularning 45 tasi Adliya vazirligining rasmiy ro'yxatidan o'rin olgan bo'lsa, 23 tasi Rossiya Oliy sudi tomonidan terrorchi tashkilot deb topilgan. Bu arada hukumat kuzatuv dasturlari doirasini kengaytirmoqda. Agora guruhi o'tkazgan tadqiqotga ko'ra, sudlar xavfsizlik idoralaridan tushgan iltimosga asosan, so'nggi 9 yilda 9 milliondan ortiq odam ustidan kuzatuv olib borilishiga ruxsat bergan. Bu jami aholining 6%ini tashkil qiladi. Shu oy Davlat Dumasi ekstremizmga qarshi kuchaytirilgan choralarni o'z ichiga oluvchi yangi qonunni qabul qildi. Qonunchilar olg'a surgan taklifga ko'ra, terror harakatlari urush yoki genotsid sodir bo'lishiga aloqador faoliyatlar yuzasidan ogohlantirilgan shaxslar 5 yilgacha mamlakatdan chiqarilmaydi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rand korporatsiyasi deb nomlangan Vashingtondagi tahlil markazidan siyosatshunos Colin Clarkning aytishicha, Islomiy davlat jangari to'dasiga qarshi kurash samarali kechmoqda. So'nggi bir necha oyda bu borada yutuqlar bor, ammo Daish yengildi deb o'ylamaslik kerak.
I'd say I'm cautiously optimistic. Certainly there's been a lot of progress made by the coalition against ISIL in recent weeks and months.
Guruhning moliyaviy tarmog'iga jiddiy zarba berildi. Katta hududlar undan tortib olindi. Yetakchilariga qarshi amaliyotlar ish beryapti. Ammo unutmangki, biz har bir sharoitga moslashuvchan, irodali dushman bilan olishayapmiz. Shunga katta gapirishdan hozircha o'zimni tiyib turaman, deydi Colin Clark. Unga ko'ra sabr qilish kerak. Iroqda jangarilar nazoratida qolayotgan Mosulni qaytarish lozim. Iroq xavfsizlik kuchlari hujumga puxta tayyorgarlik ko'rishi kerak, ammo Suriyaning Raqqa shahri uchun janglar ancha qiyinroq kechadi, deydi tahlilchi. Raqqa Islomiy davlat e'lon qilgan xalifalik poytaxti bo'lib, Colin Clarkning aytishicha, shahardagi uylar bir-biriga o'ta yaqin joylashgan. Demak, olishuv murosasiz va qonli kechadi. Operatsiyani puxta rejalash lozim.
We talk about going underground. We talk about relocating potentially to one of the affiliates. The one getting the most attention at the moment is Libya. And then we also talk about
Agar Islomiy davlat Mosul va Raqqada tormor etilsa, yashirincha faoliyatga o'tishi yoki boshqa joyga ko'chishi mumkin, masalan, Liviyaga. Shuningdek, tarafdorlari ruhini ko'tarish hamda yengilmaganini ko'rsatish uchun Yaqin Sharq yoki Yevropada Parij va Bryusseldagi kabi xurujlar uyushtirishi mumkin. Chunki hududlarni boy bergan sari xorijda odam yollash sur'ati ham oyiga 2000 dan 200 taga tushgan. 10 million dollar yo'qotmoqda, deydi amerikalik siyosatshunos. Unga ko'ra, G'arb Islomiy davlat ustidan tez g'alaba qozonishni istaydi, ammo bunday bo'lmasligi mumkin va uzoq muddatli kurashga tayyor turish lozim. Chunki jangarilar nafaqat an'anaviy jang maydonida, balki kiber bo'shliqda ham qattiq kurash olib boryapti.
I think it's a huge component of the conflict as it will be for any future conflict, whether we like it or not.
Hozirgi zamon haqiqati shu. Nafaqat jinoiy to'dalar, balki davlatlar ham bundan faol foydalanyapti. Eron va Rossiya bunga misol. Daish, Hizbulloh, Al-Qoida kabilar shu yo'l bilan odam yollamoqda. Islomiy davlatga qarshi kurash murakkab va chigal jarayondir. Chunki so'nggi yillarda bir tomonda turib harakat qilishi kerak bo'lgan davlatlarning turli manfaatlarni ko'zlashiga guvoh bo'ldik. Masalan, Amerika uchun ustuvor bo'lgan masala Turkiya uchun bunday bo'lmasligi mumkin. Eron, Saudiya Arabistoni, Qatarning ham Suriyadagi manfaatlari farq qiladi. Vaziyat juda chigal, deydi tahlilchi. Odil Rozaliyev, Washington.
Prezident Barak Obamaning Vietnamga tarixiy safari oldidan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti unga maktub yo'lladi. Kommunist rahbarlar bilan muloqotda repressiya, siyosiy mahbuslar, matbuot erkinligi kabi masalalarni albatta ko'taring, deyiladi unda. Maktubda tasvirlangan repressiyaga Obamaning o'zi guvoh bo'ldi. U bilan ko'rishmoqchi bo'lgan faollar bir necha soat oldin organlar tomonidan ushlangan.
But we do believe in certain universal values. And it's important for us to speak out on behalf of those values.
Mamlakat tanlamaydigan shunday universal qadriyatlar borki, ularni har yerda targ'ib qilamiz, dedi Obama Hanoida faollar bilan uchrashuvda. AQSh rahbari Vietnamdan so'ng Yaponiyaga jo'nab ketdi. Ammo uning so'zlari o'lkada biror o'zgarish yasaydimi? Islohotni targ'ib qilishning eng ma'qul yo'li shumi? Bu kabi muloqotlar muhim va uzoq muddatda samara beradi, deydi professor James Goldgear. Yopiq jamiyatlar bir kunda o'zgarmaydi. Sovuq urush davrini eslang, ham kuch bilan, ham muloyim gap bilan ko'p narsaga erishganmiz o'shanda, deydi diplomatiya bo'yicha mutaxassis Cynthia Schneider. Madaniy dasturlarning roli haqida gapirar ekan, temir parda orqasidagi insonlarni musiqa, jaz bilan erkinlikka, hurriyatga undash edi maqsad, deydi u.
The government of the United States will continue throughout the world to enhance human rights.
Markaziy va Janubiy Amerikada diktatorlik rejimlari hukmron bo'lgan 1970-yillarda prezident Jimmi Carter demokratiya va inson huquqlari bayrog'ini baland ko'targan. Tashqi siyosatda bu mavzu shuncha e'tiborga loyiqmi deb tanqid qilishgan uni, deydi professor Goldgear. Ammo yillar o'tishi bilan butun mintaqada demokratizatsiya jarayoni jadallashganiga guvoh bo'ldik. Bu masalalarga Barak Obamaning yondashuvi boshqacharoq. Prezident ko'pincha Amerikaning o'zida ham muammolar borligini, o'z boshqaruv uslubini boshqa davlatlarga o'tkazish niyati yo'qligini qayd etadi.
That we respect the sovereignty and independence of Vietnam.
Vietnam suveren va mustaqil davlat, buni hurmat qilamiz. Lekin unga inson huquqlari, xususan so'z va e'tiqod erkinligi haqida eslatishda davom etamiz, dedi Obama Hanoida o'tgan matbuot anjumanida. AQSh rahbari xavfsizlik va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash barobarida islohot talabini ham olg'a suradi. 2014-yilda Myanmaga tashrifi chog'ida u siyosiy reformalarni olqishlab, shu yo'lda davom etishga undagan edi. O'tgan yili noyabrdagi saylov ketidan bu mamlakatda harbiylar hokimiyatni yangi rahbarlarga topshirdi. Natijada AQSh ayrim sanksiyalarni bekor qilmoqchi.
I'm also proud to carry with me the goodwill of the American people and a greeting of peace from Muslim communities in my country.
Barak Obama Oq uyga saylanganidan ko'p o'tmay, islom dunyosi bilan aloqalarni tiklashga kirishgan edi. 2009-yili Qohirada qilgan nutqi juda ijobiy qarshi olingan, lekin uning ortidan hech qanday aniq qadamlar tashlanmadi, deydi professor Schneider. Buning ustiga, Qo'shma Shtatlar Misrdagi har bir yangi rahbarni, jumladan repressiyani oshirgan prezident Abdul Fattoh Sisini quvvatlab kelmoqda. Chunki ular bizdan qurol-aslaha sotib olishi inson huquqlaridan muhimroq, deydi ekspert. Xatomiz shuki, deydi Schneider. AQSh ko'pincha tor strategik maqsadlarni ko'zlaydi. Xavfsizlik va iqtisodiy aloqalarni har narsadan ustun qo'yadi. Demokratiya, erkinlik va adolat timsoli bo'lib qolish strategik manfaat. Lekin yaqin sharqda bu pozitsiyamizni allaqachon boy berib bo'lganmiz, deydi u. Boshqa tomondan, Obama ma'muriyatining dunyo bo'ylab yosh tadbirkorlarni, xususan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash dasturlari olqishga sazovor, deydi professor. Shohruh Hamro, Washington.
Jahonda har yili qancha bola tashlab ketilishini aniq hech kim bilmaydi. Bunday bolalar ko'p hollarda pana joylarga qo'yib ketiladi, aksariyati nobud bo'ladi. Indianada bir loyiha chaqaloqlarni xavfsiz joyga, qutilarga qoldirish imkonini beryapti. Mavzu bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. 2014-yilning dekabri, sovuq, qorli kunda Indianapolisda yangi tug'ilgan chaqaloqning jasadini topishdi. Linda Znachkoning xayriya tashkiloti bunday bolalarni dafn etadi. Chaqaloqqa Amelia Grace Hope deya ism berishdi. Bola o'lmasligi kerak edi, deydi Znachko.
If that mother, maybe an under-resourced, desperate mom who was terribly afraid, would have been able to just find her way to
Ona ilojsiz bir ahvolda qolgan bo'lsa, bolani boqishga qurbi yetmagan, nima qilarini bilmagan bo'lsa, bizni topib borganida edi. Biz chaqaloqni saqlab qolgan bo'lar edik, deydi Znachko. Safe Haven, xavfsiz manzil nomli joy, Amelia tashlab ketilgan yerdan sal narida joylashgan. 2008-yildan beri bu tashkilot 45 kunlik va undan yosh chaqaloqlarni qabul qilib olib, vrachlarning qo'liga topshiradi. Lekin Amerika bo'ylab har yili chamasi 150 lik bola hanuz ko'cha-ko'yda, suv bo'yi yoki axlat qutilarida qoldirib ketilyapti. Monika Kelsey chaqaloqligida qarovsiz qoldirib ketilgan. Bugun o't o'chiruvchi, shifokor o'zining boshiga tushgani uchun bunday bolalarga yordam beryapti. Janubiy Afrikaga borganida bu yerdagi cherkovdan o'rnak oldi.
It was for mothers who didn't want to be identified.
Bildirmay bolasini tashlab ketadigan onalar uchun cherkovda ataylab joy qilib qo'yishgan edi, deydi Kelsey. Mana shunday anonimlik ko'p davlatlarda chaqaloqlar sog'omon, xavfsiz manzillarda qolishi uchun imkon yaratdi. Kelsey ko'p o'tmasdan Qo'shma Shtatlarda ham ana shunday xavfsiz manzil qutilarini joriy etdi. Iliq, yumshoq boksga bola qo'yilgani zahoti u qulflanadi va mas'ul odamlarga shu ondayoq xabar yetib boradi. Indiana sog'liqni saqlash idorasi avvaliga loyihani rad etdi. Biror hujjat yoki protokolsiz bu sistema xavfsiz emas, deya e'tiroz bildirdi rasmiylar.
I offered them the reality that I've seen the autopsy results that are written about the condition of these babies when they are found.
Shunda ularga rasmiy statistikani havola qildim, deydi Znachko. Chaqaloqlar qanday holda tashlab ketilishi, natijada nobud bo'lishini qog'ozda ko'rsatdi.
Even if a baby were to die in the baby box, it would be an attempted rescue on their life.
Birinchi quti aprel oyida Kelsening o't o'chiruv idorasida o'rnatildi. Jamoatchilik bu tashabbusni nihoyatda iliq kutib oldi.
Well, our goal is 10% of these babies that are being abandoned. That's where we're going to start. I think through the years though that number is going to grow and eventually hopefully
Loyihamiz boshqa shtatlarda ham qo'llanishi mumkin, deydi Monika Kelsey. Hozircha tashlandiq bolalarning 10% qutilarda qoldirib ketilyapti. Bir kun kelib barchasi sog'omon shu joyga qo'yilar, deya niyat qiladi Kelsey. Bu bokslar Ameliyani qutqarib qolishga ulgurmadi, lekin chaqaloq loyihaga turtki bergani aniq. Tashkilotning ramzi sifatida aynan Ameliyaning tovon izi tanlandi. Indianadan Erika Selest, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Qirg'iziston bosh prokurori axborotchi o'tgan yil mamlakatda bolalarga nisbatan 1000 dan ziyod jinoyat qayd etilgan. O'smirlarning haq-huquqlarini poymol qilish, ularni xorlash, zo'rlash hollari ko'payayotgani aytilmoqda. Ulubka nodavlat tashkiloti rahbari Elmira Umarova.
Siz nima deb o'ylaysiz? Nahotki shu oila degan tushuncha shu qadar inqirozga duchor bo'ldiki, bolalarning huquqlarini poymollash, bolalarga bosim o'tkazish, bolalarni tahqirlash yuz beryapti.
Albatta, oila bu muqaddas narsa. Afsuski, hozirgi biz shu davrimizga kelib, oiladagi ana shu o'zaro nafaqat er-xotinning munosabati, balki mana shu oiladagi bola-chaqa munosabati, bolani onaga, otaga yoki ota-onani bolaga nisbatan munosabatida qadr-qimmat yo'qda. Boyagini aytgandek, hammasi pul bilan o'lchanadi. O'zaro munosabat yo'qda. Shu oiladagi munosabat tiklash uchun biz ularni boshidan tarbiyalashimiz kerak. Bu yerda albatta islom, agar islomdagi qoidalarga bo'ysinsa ham odamda qadr tiklanadi, ana shu munosabatlar tiklanadi. Bizning mana konstitutsiyamizda ham juda chiroyli huquqlar berilgan. Har bitta odamda, har bitta bolani o'zining huquqi bor. Afsuski qog'ozda qolyapti-da buni. Odamlar shuni o'qib, tushunib, to'xta, menim bolam ustidan hukmronlik qilishga haqqim yo'q. Men mana uni ishda o'zim qilishim kerak. Nima uchun men bolamni bolaligini tortib olib, maktabga jo'natmasdan pul topishga majbur qilishim kerak degan tushunchalar yo'q bo'lib qolyapti-da ota-onada. Shuning uchun bola majbur haligi bosim ustida katta bo'lgandan keyin u ham undan kuchliroq bosimga harakat qilyapti. Mamlakatimizda bir juda katta bir harakatlarni olib borish kerak. Davr talabi bo'lib qoldi bu hozir, juda kuchli talab bo'lib qoldi. Shu maktabdan, detsaddan tarbiyalab shu ideologiyani yo'lga qo'yib olishimiz kerakda buning uchun.
Mana shu mutaxassislarim aytayapti, hayot ham shuni o'z ko'rsatib turibdi, ya'ni o'sha oilaviy zo'ravonlik, bolalar haq-huquqlarini pomal qilish va tahqirlash ortidan yana boshqa muammolar kelib chiqyapti.
Albatta, bu narsaga e'tibor berish kerak. Masalan, biz yoshligimizda mahallada agar bir nojoy ish qilayotganimizni kattalar ko'rsa, albatta bizga tanbih berilardi, biz shuni qabul qilardik. Hozir ota-onaning tanbihini ham bola qabul qilmayapti-da. Sababi oqim boshqacha bo'lib qoldi. Har kim o'zini o'ylaydigan bo'lib qoldi, faqat men pul topaman, men ishlayman, men qilaman o'zim uchun degan narsa bo'lib qoldi. Mahalla aktivlarini ishga solish kerak buning uchun. Mahalladagi ana shu ayollar komiteti, oqsoqollar komiteti yaxshi ishlab, har bitta oilaga kirib borib, problemli oilalarimiz bor-da, hammasi o'zi biladi mahallada kim qanaqaligini. Shu sharoit og'ir, ko'p bolali, qiynalgan oilalarga qandaydir bir yordam bo'lib turish kerak-da. Tarbiya tomonidan ham, moddiy tomonidan ham, ma'naviy tomonidan ham ana shu oilalarga agar vaqtida yordam borib tursa, shu bosimlardan oldi olinadi. Afsuski yordam yetib bormayapti-da. Oiladan boshlash kerak tarbiya. Oila bilan ishlash kerak-da.
Suhbatdoshlarga ko'ra, qonun aql idrok ustuvorligi hamda javobgarlik qog'ozda emas, amalda bo'lsa, bolalarga nisbatan zo'ravonlikka o'rin qolmaydi.
O'sha statistikani qarasangiz, o'sha bolalar turmushi, bolalar ustidan zo'ravonlik borasidagi maqolalarni qarasangiz, mana ommaviy axborot vositalarida bo'lib o'tgan narsalar sanab o'tilyapti xolos. Va oydan oyga, yildan yilga shu voqealar yuzaga chiqayotgan jarayonlar borgan sari tashvishli, xavotirli tus olib boryapti va shu narsa sanab o'tilyapti xolos. Konkret davlat miqyosida qanday bir choralar haqida bir gap eshitilmaydi. Demak, bundan men o'zimcha xulosa qilyapmanki, demak, davlat, jamiyat shu narsani shunday bo'lyapti deb aytib qo'yishdan nariga o'tmaydi shekilli. Demak, har kim o'zi aravasini o'zi tortishi kerak, har bir oila tashvishini o'zi hal qilishi kerak. Nima qilish kerak endi?
Bu borada davlatimiz tomonidan juda yaxshi ishlar qilinyapti. Alohida programmalar chiqdi. Mana Ministerstvo sotsial razvitiya tomonidan aynan shu oilaviy zo'ravonlikni oldini olish uchun meriya tomonidan joy-joylarda shtablar tuzilgan. Bu borada oilalar bilan ishlash uchun alohida vakillar tayinlangan. Shular agar yaxshi ishlab, javobgarlikni sezib, shu men shu ishga mas'ul bo'ldim, men shunga javob berishim kerak, nima ish qildim degan savolni o'ziga berib, ishni yo'lga qo'yib olsa, menimcha ish yaxshi bo'lib ketadi. Lekin ijrochi sust bo'lsa, qozi nima qildi degandek, ijrochilar sust bo'lib qolyapti. Talab qilib turish kerak, shundagina ish bo'ladi.
Qirg'iziston xalqi assambleyasining O'sh viloyat bo'limi mas'ullaridan biri, mahalliy lo'lilar jamiyatining raisi Bahodir Nodmirzayev.
Ko'chada shu bolalar arava turtadimi yoki birovlarning xizmatini qiladimi, mardikor bo'lib ishlaydimi, shu bolalar shunga majbur. Bolalarimiz eng yomon tomoni savodsiz bo'lib qolyapti, maktabdan qolyapti. Davlatimizni ravnaqiga, davlatimiz gullashiga ular o'z hissasini qo'shadigan insonlar. Pista sotib, sigaret sotib, boshqa qilib, birovlarning uyida ishlab va hokazo shu yosh bolalarning ichidan ichadigan, chekadigan, saynadiganlarimiz ko'payib qoldida. Agar biz o'zimiz pok bo'lsak, o'zimiz chiroyli bo'lib shu yaxshi mehnat qilib shu bola chaqamizni to'g'ri yo'lga solib, chiroyli boqib, chiroyli oq tarab oq kiyintirib, shularni agar maktablarda, kollejlarda, universitetlarga o'qitsak, albatta bu bolalarning mevasini biz tatib ko'rishga. Mamlakatimiz o'zi bularga qiziqish kerak. Shu bugungi ko'chada yurgan bolalarimiz ertaga hayoti nima bo'ladi? Bular kim bo'lib o'sadi? Bular qanaqa inson bo'ladi? Davlatimizga, xalqimizga, mamlakatimizga nima rivoj qo'shadi bular deb davlatimiz, elimiz, yurtimiz, jamoatimiz, jamiyatimiz hammasi birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib shularni qo'lga olishimiz kerak.
Yana ota-onalar uyushmasining faoli Feruza Abdurahmonova.
Mana endi ko'p aytiladi, haq-huquqimizni bilishimiz kerak deydi. Haq-huquqni bilsa, majburiyatlarini bilsa, odam o'shunda qonun buzilishi kamroq bo'ladi deydi. Endi bolalar haq-huquqni qanday bilish mumkin? Bolalar endi haq-huquqni bilishga o'rgatish kerakmi? Haq-huquqni bilganda ham o'zining haq-huquqini talab qilib olishi qiyin-ku, to'g'rimi?
to'g'ri, bolalarning haq huquqi ham bor, lekin uni me'yorida, masalan, bolalarni o'z haq huquqini o'z nimasiga qo'yish kerak emasda. Agar haq huquqini polniy nima qilib qo'ysangiz, u ota-onaga ham bo'ysunmasdan, ota-ona ustidan ham komandat qiladigan nimaga olib kelib qoladi. Shuning uchun haq huquqini bolaga bildirib, u qachon, masalan, qanaqa vaziyatda o'zini haq huquqini bilish yo'llarini bilish kerak. Shuning uchun ota-ona birinchi o'rinda bolalarning haq huquqligiga ham ega bo'lishini tushunib, to'g'ri ma'noda tushuntirish kerak. U qaysi tomonlama, masalan, maktablarda, o'qishlarda, masalan, ko'chalarda tuhmatdan har xil mana organ odamlar o'spirin bolalarga pasportlarni olib olib bir anaqa ashlar tomonidan o'zining haq huquqlarini bilib, Qirg'iziston kodeks nimalari bo'yicha mana-qanaqa deb ash huquqlarni ash tomonlama singdirish kerak. Masalan, ota-ona oilada o'z haq huquqini talab qilish, u menimcha bolalarga xos bo'lmasa kerak.
Ya nozik masala.
Nozik masalada bu. Unga endi o'ylanib, ehtiyotkorlik bilan bolalarga tushuntirish kerak edi. Oldingi bizning davrimizda bolalar bilan hozirgi bolalar bo'yicha katta farq bor. Endi hozirgi bola nozik bo'lib qolgan. To'g'ri gapingiz ham teskari bo'lib, ular ashi uydan chiqib ketib, ichkilikka berilib, har xil manaqa yengil yo'llarga kirib ketish, ashi uydagi vaziyatga qarab hali noto'g'ri, noo'rin so'kishlar oqibatida shunaqa ishlar kelib chiqishi mumkin emas, shunaqa deb tushunaman.
Bolalarni ayni paytda ma'naviy tomondan, ruhiy tomondan ham tarbiyalash kerak, chiniqtirish kerak ekanda, ya'ni irodasini, dunyoqarashini qat'iyatini ham shakllantirish kerak ekanda.
Bir yo'l chegaralab qo'yish kerak emas. Jana qattiq siyosatni ushlab olib, masalan, hech qaysi ota-ona pulni bolasi uchun qizg'amaydi-yu, lekin ashuni ham me'yorida, hozirgi zamondan kelib chiqib, tushuntirib, shunaqa qilib olib borish kerak deb o'ylayman.
Ulubka nodavlat tashkiloti rahbari Elmira Umarova:
siz kelajagiga ishonib yashash kerak, kelajakni ko'rib yashash kerak. Biz yoshlarganmi, kattalarganmi kelajakni ko'rsata bila olishimiz kerak va kelajak bilan ruhlantira olishimiz kerak degan edingiz. Mana shu nuqtai nazardan olganda, shu tashvishli faktlarni oldini olish uchun, kelajakka umid bag'ishlash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Kelajakka umid bog'lash uchun ishonch bildirish kerak-da kelajagiga. Birinchi navbatda odam ishonish kerak. Men shunday davlatda yashayapman, men shunday ulug' joyda yashayapman. Bu albatta meni kelajagim buyuk degan narsani har bir inson o'zini ongiga qo'yish kerak. Men ruhshunos sifatida ham aytaman buni. Odam o'ziga baho berishni o'rganish kerak. Men eng yaxshisiman, men eng go'zalman, men eng yaxshi insonman. Men vatanim uchun, men oilam uchun yaxshi inson bo'lib yetishaman degan tushunchani o'zini ongiga quyib borish kerak. Shundagina odamda kelajagiga, maqsadiga intilish bo'ladi. Odamni bu o'ziga bog'liq. Agar davlat tarafidan shuncha shart-sharoit yaratib berib turib, yana biz undan foydalanmasdan nolaversak, unda yashashdan maqsad nima? Nolamasdan ishonch hosil qilib, yo'q, men qo'limdan keladi, men vatanimga nima xizmat qildim degan savolni berishni o'rganishimiz kerak.
Endi yosh bolaga shu ishonchni o'zida hosil qilish uchun biz qanday yordam berish mumkin? Yosh bola siz aytgan ishonchni o'zida shakllantirishi uchun, mana oilamda men kerakli insonman va jamiyatga kerakli insonman, men unaqa tashlandiq emasman, men kerakman deb o'ziga ishonch hosil qilish uchun yosh qalbda, murg'ak qalbda, o'spirin qalbida biz nima qilsak bo'ladi?
Avvalo buning uchun maktablarda alohida tarbiyaviy soatlar olib borilishi kerak. Bola bilan ota-onani jamlab, biz ularga ko'prik bo'lib turib, ikkalasini o'rtasidagi munosabatni tiklashimiz kerak birinchi o'chirda. Bola bolaligini qilsin, ota-ona ota-onaligini qilsin. Keyin bolaga tushuncha berishimiz kerak. Sen bolasan, sen ota-onaning eng yaxshi ko'rgan farzandisan. Sen maktabimizni ko'rksan, sen sinfni ko'rksan, sen shu kelajak uchun kerakli avlod bo'lib yetishing kerak degan tushunchani maktabdan berib borishimiz kerak bolaga. Sinf rahbarlarini saviyasini oshiradigan alohida bir kurslar o'tib, ota-ona komitetlarini ishlashini yo'lga qo'yishimiz kerak. Bola bilan ishlaganimizda keyin albatta oila bilan bog'lanib ishlanadi. Bolalar bizning kelajagimiz, nafaqat oilamiz kelajagi, butun davlatimiz kelajagi, butun zamonimiz kelajagi. Shuning uchun biz har kuni ular haqida qayg'urib, har kuni ular haqida o'ylanib, ularning kelajagi uchun poydevorni biz mustahkam qo'ysak, ular shundagina devorni o'zlari urib, yaxshi inson bo'lib yetishga harakat qiladi. Agar biz ularni o'qitmasdan, maktabga chiqarmasdan, bir yilda bir bugun bayram ekan, yursen boqqa tushib chiqay deb olib borsak, u menimcha u yaxshi bir natija bermaydi-da. Ota-ona bolani mahkam bag'riga bosib, o'pib, erkalash kerak bolani. Men charchab, xolis qurib qolsam, ota-onalarga murojaat qilardim. Bolani albatta bag'rizga bosing. Shundagina boladagi mehr qochmaydi. Unaqa boladan yomonlik hech qachon chiqmaydi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, Washingtondan men Shohruh Hamro. omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.